Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos ir aš, jos vedėjas politologas Dovilas Petkus. Stambulo konvencija sugrįžta į Lietuvos politinę darbotvarkę. Ministras Linas Kukuraitis teigia, kad kėlė klausimą dėl šios konvencijos ratifikavimo, tačiau galiausiai pasakė, jog jos ratifikavimui neoponuos. Ši 2013 metais užsienio reikalų ministro pasirašyta konvencija laukia ratifikavimo Lietuvos Seime ir mes šiandien norime išsiaiškinti, kokie galimi pokyčiai po tokios konvencijos ratifikavimo įvyks Lietuvoje. Yra balsų, kurie palaiko, kurie teigia, jog tai sumažins smurtą prieš moteris Lietuvoje, ir yra balsų, kurie teigia, jog tokie dokumentai iš tikrųjų atneš daugiau žalos mūsų visuomenėje. Šiandien mes kalbame su teisininku Vygantu Malinausku. Sveiki.
Sveiki.
Bei Laisvos visuomenės instituto atstovė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Vygantai, galbūt pradėkime nuo jūsų. Būtent šitas Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos dokumentas, žinomas populiariai kaip Stambulo konvencija, kalba apie pagalbą nuo smurto kenčiančių moterim. Tačiau kas slepiasi po šituo dokumentu, kas neramina tuos tikinčiuosius ir būtent kiek šito dokumento yra skirta tai smurto prevencijai, o kiek yra skirta kitiems klausimams?
Pirmiausia, gal reikėtų pasakyti taip, kad iš tiesų šitas dokumentas, tai yra tarptautinė konvencija arba tarptautinė sutartis, bendrai yra skirta, kaip ten pati deklaruoja, apsaugoti moteris nuo visų smurto formų, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, teikti paramą ir prisidėti prie politikos šito klausimo formavimo. Tai bendrai paėmus, tai ta pati konvencija kelia tam tikrus tikslus arba uždavinius, kurie, nu, sakykime, tai didelė dalis jų nekelia jokių abejonių. Bet kaip ir jūs paminėjote, iš tikrųjų šioje konvencijoje yra keletas nuostatų, kurios beje nėra ir tiesiogiai susiję su pačiais konvencijos deklaruojamas tikslais. Tai yra konkrečiai nuostatos, kurios yra susiję su naujos lyties sampratos įvedimu ir taip pat su tam tikromis naujomis pareigomis valstybėmis, kurios ne tik pasirašytų, bet taip pat ir ratifikuotų šią konvenciją. Ir tos pareigos iš tiesų jos sukeltų rimtas problemas tiek tai visuomenės daliai, kurie nori vadovautis, sakykime, prigimtinio žmogaus lyties samprata, tiek nori išsaugoti laisvę, elgtis pagal savo sąžinę, pagal savo įsitikinimus. Pati konvencija, vesdama naują lyties sampratą, jinai iš tikrųjų sukeltų gan rimtas problemas. Ir čia jūs paminėjot, kad tikintiesiems kokias kelia, tai aš pasakyčiau, kad šitie iššūkiai arba tie klausimai, jie kyla nepriklausomai nuo tikėjimo, nes tai, kas yra vyras arba moteris, arba ar tėvai turi teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, tai nėra tikėjimo klausimas, tai yra, sakykime, apskritai bendrų žmogaus teisių ir laisvių klausimas. Apibendrinant, būtų galima pasakyti, kad yra toksai posakis, velnias yra detalėse, tai šita konvencija irgi, sakykime, didelė dalis nuostatų, kaip ir nėra kontroversiškos, jos įtvirtina normalius priimtinus teisinius standartus, bet tuo pat metu jie yra įterpiama keletas nuostatų, kurios padarytų didžiulį esminį ir ko gero negrįžtamą poveikį mūsų visuomenėje.
Būtent jūs, Vygantai, paminėjote tą kitokį požiūrį į lietiškumą, socialinę lytį. Kuo yra blogai ideologiniu požiūriu žvelgti į lytis? Ką tai reiškia iš tikrųjų?
Ką tai reiškia? Pirmiausiai, iš tiesų, jeigu mes paverčiam dalykus, kurie priklauso nuo ideologijos, tai iš tikrųjų mes tada įvedam tokį reliatyvumą, kuriam kas yra tiesa arba tikrovė nustoja būti svarbi. Tai ir šiuo atveju iš tiesų kalba eina apie tai, kas yra vyras ir moteris, ką aš galiu laikyti vyru ir moterim, ką aš turiu pareigą laikyti vyru ir moterim. Iki šiol ir šiuo metu Lietuvos teisėje yra visos tos normos, kuris yra susijęs su klausimu, kas yra vyras ir moteris, jos labai aiškiai remiasi biologinė arba prigimtinė vyro ir moters samprata. Tai taip tariant, vyras arba moteris yra tas, kuris turi biologinę vyro arba moters prigimtį. Ir kadangi prigimtis arba biologija yra objektyvus dalykai, tai jie su ideologija turi mažai ką bendra. Tiesiog yra toksai faktas. Tačiau pastaruoju metu įgyja tokią populiarų populiarumą arba ateina į madą ir gan stipriai yra remiama ir stumiama tam tikrų ideologinių grupių. Ideologija, kuri sako, kad štai žmogaus biologinė prigimtis arba biologinė jo lytis turi būti laikoma nereikšmingų dalykų, yra daug svarbiau, kaip pats žmogus jaučiasi. Ir jeigu jis ten jaučiasi ar vyras kaip moteris, arba vyras taip užsimano, kad jis dabar nuo šiol norėtų būti moterimi, tai ta ideologija sako, kad tai čia ir yra jo tikroji lytis. Kitaip tariant, tai yra ideologija, kuri padaro bet kokį supratimą apie tai, kas yra žmogus arba kas yra jo lytis, visiškai subjektyvų. Ir kur slypi tokios ideologijos blogis? Na, sakyčiau, blogis slypi ne tame, kad kas nors užsimano, sakykime, kas nors atsitinka ir vyras pradeda jausti, kad dabar aš noriu būti moterimi. Tai nieks negali jam uždrausti taip jaustis, bet bėda yra ta, kad norima į Lietuvos teisinę sistemą įvesti pareigą, kad jeigu, sakykime, kas nors staiga nusprendė, kad nuo šiol jis yra kitos lyties, visi likę visuomenės nariai privalo jį tokį priimti. Ir tokiu būdu iš tiesų yra iš likusios visuomenės įvedus ideologinę lyties apibrėžtį atimama laisvė vadovautis sveiku protu ir supratimu iš tikrųjų. Yra vyras kas moteris, kuris remiasi ne ideologija, bet pažinimu žmogaus prigimties ir, sakykime, žmogaus biologiniais faktais.
Supratau. Kristina, aš dabar norėčiau kreiptis į Jus. Laisvos visuomenės institutas platino peticiją, kurioje buvo nurodyta, kad ratifikavus tokią konvenciją bus pažeista netgi Lietuvos Respublikos konstitucija ir žodžio laisvė. Gal galit pakomentuoti plačiau, ką tai reiškia?
Kaip Vygantas jau paaiškino, kad konvencija įvesti į Lietuvos teisinę sistemą tą socialinės lyties kategoriją, kuri lytį suvokia ne kaip prigimtinę žmogaus savybę, bet kaip socialinį tą konstruktą, kuris apima socialiai susiformavusius vaidmenis, elgseną, bruožus. O Lietuvos Respublikos konstitucija remiasi na, kitokią prigimtinę arba biologinę vyro ir moters lyties sampratą. Ir tai yra išreiškiama konstitucijos 18 straipsnėje, kuris įtvirtina nuostatą, jog žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės ir kyla iš žmogaus, žmogiškos prigimties. Tai yra lytis konstitucijoje suvokiama kaip neatsiejama nuo žmogaus prigimties. O taip pat konvencija nustato draudimą diskriminuoti dėl tos socialinės lyties tapatybės. Ir tai reiškia, kad diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti tą asmens pageidaujamą ar laisvai pasirinktą socialinę lyties tapatybę. Tai tiek privačioj, tiek viešoj sferoj ir skaitant švietimo ir ugdymo įstaigas. Bet to konvencija įvestų tam tikrą na, patikros sistemą, kuri gali būti netgi labai griežta. Kaip nurodo konvencijos aiškinamasis memorandumas, turėtų būti vykdomi išsamūs patikrinimai, kurie užtikrintų nevalstybinių subjektų smurto veiksmų prevenciją. Ir kad tokie veiksmai būtų tyriami ir už juos būtų baudžiama ir žala būtų atitaisama. Tai reiškia, kad galėtų būti ribojama na, Lietuvos gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų teisė nesutikti su socialinė lyties samprata ir laisvai reikšti kitokią tą prigimtinę lyties sampratą grįstą nuomonę. Todėl na, mes visi vyra persirengusi moterimi būtume verčiami teisinėmis priemonėmis laikyti moterimi, o ne asmeniu, kuris turi lygų klasifikacijoje įvardintą transseksualumo sutrikimą ir kuriam reikia psichoterapeuto pagalbos. Tiesą sakant, paradoksalu, kad tokius dalykus į teisinę sistemą esame verčiami diegti būtent per konvenciją, kuri yra skirta kovai su smurtu prieš moteris. Nes kitose valstybėse tie transseksualų judėjimai atpažįstami kaip keliantis grėsmę būtent moterų teisėms. Štai Jungtinės Amerikos valstijose tie vykstantys debatai dėl lyties kaip socialinio konstrukto na, pasitarnavo netgi suvienijant du moterų judėjimus, kurie iki tol atrodė buvo visiškai nesutaikomi priešai. Tai pirmą kartą istorijoje radikalios feministės susivienijo su moterimis konservatorėmis ir stojo į kovą prieš šitą laisvą seksualinės tapatybės interpretavimą, nes moteris atpažįsta kaip keliantį grėsmę moterų teisėms į privatumą ir saugumą. Nes siekiant nediskriminacijos vardu vyrams, kurie jaučiasi arba tik apsimeta jaučiantys esantys moterimis, yra leidžiama viešosiose vietose, viešųjų įstaigų tualetuose, persirengimo kambariuose, sporto salių dušuose naudotis moterims skirtomis patalpomis. O už tokį nepripažinimą yra baudžiama, na ir tai kelia susirūpinimą tų moterų dėl jų saugumo ir teisės į privatumo pažeidimą.
Kristina, taip pat norėčiau pasiteirauti toje peticijoje. Jūs taip pat rašėt, kad mokslas selektyviai pateikia pavyzdžius, įrodymus apie lytiškumą. Galbūt jūs galite papasakot šiek tiek plačiau, kaip tai vyksta, kaip mokslas selektyviai pateikinėja arba kitaip negu kiti moksliniai tyrimai šitus rezultatus apie lytiškumą.
Jeigu konvencija remiasi tam socialinės lyties kaip socialinio konstrukto samprata, kuri lytį apibrėžia tik tai kaip pasirenkama socialinės savybės, tai mes neigiame daugybę mokslinių įrodymų, kurie sako, kad lytis yra nuo pat pradėjimo momento užfiksuota kiekvienoje žmogaus ląstelėje, jo genetiniame kode, chromosomose, o taip pat ir smegenų, tiek visų kitų žmogaus organų ir audinių veikloje. Ir daugybė yra susijusių mokslinių tyrimų, netgi vaistiniai preparatai, tai yra tyriamas jų poveikis, yra atliekami tyrimai, tiek nustatant dozę, poveikį, sakykime, vyrams ir moteriams, nes net medžiagos veikia skirtingai vyrus ir moteris. O konvencija neigia šitą biologinį pobūdį žmogaus lyties ir remiasi tik tai lyties kaip socialinio konstrukto samprata.
Taip pat dar konvencijoje yra kalbama apie nestereotipinius lyčių vaidmenis ir jų švietimą, kuris būtų privalomas mokyklose. Kaip Jūs manote, ratifikavus tokią konvenciją, ko turėtų tikėtis moksleivių tėveliai, Kristina?
Taip, pagal 14 Stambulo tos konvencijos straipsnį, valstybės ratifikavusios konvenciją būtų įpareigotos įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie lyčių vaidmenis be stereotipų. Ir pati konvencija nedetalizuoja, kas yra vadinama tais nestereotipiniais lyčių vaidmenimis, tačiau, žinome, kad tai gali apimti ir tokius gyvenimo stilius kaip homoseksualumas, transseksualumas, netgi poligamija, polimorija ir įvairios su tuo susijusios ir panašios praktikos. O teisinės prievolės diegti tokį mokymą visose mokyklose keltų į pavojų Lietuvos Respublikos konstitucija įtvirtinta tėvų teisė nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus.
Kitaip tariant, visose viešosiose mokyklose vaikai turėtų privalomas pamokėlės apie šitus lyčių vaidmenis, ar ne?
Taip, tai tuo labiau tai kelia susirūpinimą dar ir dėl to, kad konvencija būtų aukštesnės galios nei Lietuvos Respublikos įstatymai ir mes įstatymais negalėsime jau pakeisti ir reguliuoti šito principo. Tai būtų tiesiog privaloma visoms mokykloms nuo konvencijos priėmimo.
Aišku, dar Vygantai, grįžkime dabar prie jūsų. Reikia pasakyti, smurto prieš moteris situacija Lietuvoje yra, išties prasta. Yra daugybė įvykių, matome ir žiniasklaidą ir panašiai, kuomet moteris nukenčia. Galbūt šita konvencija ir, bent jau tie, kurie palaiko ją, jie taip teigia, kad konvencija suteiktų naujų įrankių kovoje prieš šią problemą. Ar jūs sutinkat su tokiu požiūriu?
Ne, iš tiesų nesutinku, nes pirmiausia reikėtų pasakyti, kad Lietuvoje taip smurtas prieš moteris yra problema, tačiau Lietuva jau kuris laikas yra įgyvendinusi visą paketą teisės aktų, įstatymų normų ir atitinkamų institucijų, kurios saugo tiek moteris ir ne tik moteris ir kitus asmenis, tiek artimoje, tiek tolimoje aplinkoje nuo smurto. Ir jeigu atidžiai skaitome konvencijos nuostatas, tai iš tikrųjų konvencija, jinai jokios pridėtinės vertės Lietuvos teisinėje sistemai, tiek tai yra susiję su kova su smurtu prieš moteris, jinai neduotų. Kitaip tariant, konvencija jinai pati iš savęs nepasako šia prasme nieko daugiau, negu kad jau yra įtvirtinta Lietuvos įstatymuose, bet kaip jau anksčiau kalbėjome, ir kaip minėjo Kristina, iš tikrųjų tos naujovės, kurias įneštų konvencija, yra susiję iš tiesų ne su kova prieš smurtą, bet būtent su nauja lyties samprata. Ir šitoje vietoje labai aiškiai matosi konvencijos tas ideologinis pamušalas, kad konvencija tai yra tik tai tam tikras teisinis instrumentas pakeisti visus visuomenėje požiūrį į tai, kas yra vyro ar moters lytis, ir priversti tą visuomenę iš tikrųjų tą požiūrį keisti, įvedant tam tikrus instrumentus, sukuriant tam tikrą tarptautinį komitetą. Tai visi šitie dalykai nei kiek nepagerina moterų situacijos, bet sakyčiau, kad iš tiesų jie netgi nukreipia ir dėmesį visai į kitus dalykus, į kitas problemas. Ir dar galbūt reiktų paminėti tai, kad galima būtų sutikti, kad ta konvencija gali pagerinti moterų padėtį tam tikrose šalyse. Jeigu taip nesilaikant politinio korektiškumo, tai galima tiesiai pasakyti, kad moterų situacija yra daug blogesnė islamo šalyse negu kad krikščioniškose šalyse dėl tam tikrų religinių ir kultūrinių nuostatų arba tam tikro susiformavusio požiūrio. Tai galima būtų sutikti, kad tokia konvencija tikrai yra prasmės ratifikuoti, sakykime, kokie nors Turkijai, kuri beje atrodo tai ir padarė, ir galimas daiktas, kad ten tikrai pagerins islamo šalyje gyvenančių moterų padėtį. Tačiau iš tikrųjų tokiam šalim kaip Lietuva, tas nesukuria jokios pridėtinės vertės. Ir tiesą sakant, jeigu atsiverčiame ir pažiūrime sąrašą valstybių, kurios ratifikavo, tai matom netgi ir nemažai šiuo metu tokių valstybių, kurios būtų laikomas jau išsivysčiusiomis vakarų valstybėmis, nėra ratifikavę. Pavyzdžiui, Vokietija, Čekija, Kroatija, Jungtinė karalystė, Liechtensteinas, Estija, jos šios konvencijos iki šiol nėra ratifikavę ir yra suprantama, nes ta konvencija iš tikrųjų jinai nieko negali pridėti ar pagerinti moterų padėties toje šalyje, kurioje ir taip yra visi reikalingi teisiniai instrumentai.
Tai kaip suprantama, Lietuva nėra išsišokėlė, dokumentų ratifikavimą yra nemažai Europos valstybių, kurios ir atmetė.
Na, gal tiksliau būtų pasakyti, neatmetė, dauguma valstybių ją yra pasirašę, bet taip pat didelė dalis, tai dabar apytiksliai skaičių pasakysiu, maždaug turbūt pusė valstybių, kurios pasirašė, jos nėra ratifikavę, ir tame tarpe ir mano paminėtos valstybės, ir dar pridedant, tarkim, Norvegiją tame tarpe, Graikija, Vengrija yra tarp valstybių, kurios nėra ratifikavę. Ir čia reiktų suprasti dar tokį momentą, kad pasirašymui iš tikrųjų užtenka mažiau derinimo. Vat beje, kas ir vyko Lietuvoje. Tam, kad pasirašyti vienokią ar kitokią konvenciją, užtenka, kad sprendimą priimtų vyriausybė. Vyriausybė neprivalo atsiklausti, sakykime, rinkėjų arba rinkėjus atstovaujančių Seimo narių nuomonės. Tačiau tam, kad konvencija įgytų įstatymo galių, turi būti ratifikuota. Tai yra, jei turi pritarti šalies parlamentas, jau čia vyriausybė vienašališkai to negali padaryti, ir tai paaiškina, kad iš tikrųjų, sakykime, vyriausybės patirdamos įvairą diplomatinį spaudimą, jos turbūt daug lengvesnė ranka priema sprendimą konvenciją pasirašyti, bet kaip rodo va, tas pats sąrašas tų šalių, kurios pasirašė, bet neratifikavo, yra nemažai išsivysčiusių šalių, kurių parlamentai turi turbūt pakankamai argumentų žiūrėti rezervuotai tą konvenciją. Ir aišku, netmetama tai, kad tiesiog ta konvencija, jinai nieko neduoda naujo kovoje prieš smurtą prieš moteris, bet kita vertus jinai sumažina valstybės savarankiškumą. Nes jau ir Kristina paminėjo, jeigu konvencija yra ratifikuojama, jinai įgyja aukštesnę galią negu nacionaliniai įstatymai. Be to konvencija numato, kad valstybė tada pradės prižiūrėti tarptautinis komitetas, kuris irgi yra, kaip pasakyti, nėra demokratinis organas, tai yra paskirti tam tikri ekspertai, kurie turi savo išankstinės ideologinės nuostatas ir kurie turi visą laisvę konvenciją laisvai interpretuoti. Ir, sakykime, jeigu Lietuva ratifikuotų konvenciją, tai tas komitetas laikui atėjus galėtų, pasitelkdamas tų tokių abejotinų arba nieko bendro su kova prieš smurtą neturinčių nuostatų plačią interpretaciją, galėtų iš tikrųjų daryti didelį spaudimą, kuriam negalėtų jau pasipriešinti nei mūsų vyriausybė, nei parlamentas.
Jūs minėjot būtent tą spaudimą Lietuvos vyriausybei ir panašiai. Iš kur ateina tas spaudimas? Ar Lietuva yra įsipareigojusi kažkaip priimti šią konvenciją ir kokios pasekmės mūsų laukia iš tikrųjų, jeigu mes vis dėlto atmestumėm ir neratifikuotumėm šitą dokumentą?
Čia irgi reikėtų suprasti, kalbant apie spaudimą, kad egzistuoja taip, vadinkime, diplomatinė virtuvė. Pirmiausia, reikėtų aiškiai pasakyti radijo klausytojams, kad Lietuva kaip šalis nėra įsipareigojus šią konvenciją ratifikuoti. Lietuvos Seimas nėra priėmęs jokio įsipareigojimo, jokio pažado patvirtinęs, kad Lietuva būtinai tą konvenciją ratifikuos. Tačiau be abejo, mūsų diplomatai arba vyriausybės atstovai, jie dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, palaiko ryšius su kitom vyriausybėm ir nėra paslaptis, kad iš tikrųjų na, tos taip vadinamos progresyvios ideologinės jėgos, kurios nori savo palankaus arba jų ideologiją atitinkančio pokyčio visuomenėje, jos gan stipriai išnaudoja diplomatinį spaudimą. Tarkim, susitinka koks nors Lietuvos ministras su kolega iš kitos šalies, o tos kitos šalies ministras be kitų dalykų sako, kad vat, mes labai pageidautumėm, kad Lietuva šitą konvenciją ratifikuotų ir dar galbūt prideda, kad vat, jeigu jūs ratifikuosite, tai mes tada labiau atsižvelgsime jūsų kažkokį pageidavimą ar panašiai. Ir iš tiesų, na, spaudimas nėra oficialus, jis apie jį viešai nekalbama, bet jis yra pakankamai didelis ir jeigu politikai tarkim neturi aiškių argumentų arba net ir stipresnės valios, jie labai dažnai pasiduoda. Net ir visuomenė nežinant, tiesiog yra priimami tam tikri dokumentai, kurių paskui jau nebegali atšaukti. Kalbant apie šią konvenciją, irgi, sakykime, viešoje erdvėje karts nuo karto pasirodo patikinimai, kad čia ta konvencija jinai nieko blogo arba nieko nepakeis, kad čia viskas išės tik į gerą. Tačiau na, nereiktų taip lengvai pasiduoti tokiem arba mūsų vyriausybės atstovų, arba kitų šalių, ten kokios Europos tarybos atstovų patikinimams, nes pačios konvencijos nuostatos kalba už save, jos iš tiesų yra kai kurios nuostatos aiškiai probleminės.
Norėtus vis dėlto paklausti, galų gale, jeigu na, šitas dokumentas, kaip ir jūs minėjote, nesuteikia tų papildomų kažkokių galbūt priemonių Lietuvoje užtikrinti tai prevencijos nuo smurto problemai, kokia būtų jūsų būtent alternatyva, koks pasiūlymas iš tikrųjų padaryti tai, kad sistema veiktų, kad moteris Lietuvoje jaustųsi saugesnė ir to smurto būtų mažiau?
Sakykime, čia iš tikrųjų visada kova su smurtu yra kompleksinis dalykas ir man atrodo pats pirmas žingsnis kovant su smurtu tai yra įvardyti dalykus tikrais vardais. Ir ką beje parodė, čia vat nesenai visuomenė vykė debatų ir dėl vaikų teisų, vaikų apsaugos. Iš tiesų, bandymas ideologizuoti šitą klausimą, arba kitaip tariant, pavyzdžiui, netgi ir tą patį smurto klausimą atsieti nuo pasekmių, nuo pavojaus ir padaryti vien tik tai patį veiksmą, kažkokį nepriklausomai nuo to, jis kelia pavojų ir realią žalą, pavadinti smurtu, tas iš tiesų nepadeda kovoti su smurtu, tas viena vertus atveria vartus valstybei neproporcingai kištis į šeimos ir privatų gyvenimą, kita vertus priverčia visuomenę na, pradėti abejingai vertinti, nes jeigu, sakykime, kad koks veiksmas, net ir tas, kuris nedaro žalos, yra pradedamas vadinti smurtu, tai galbūt tada ir smurtas iš tiesų nėra pavojingas, kitaip tariant, paradoksaliu būdu, toks na, ideologizuotas arba neturintis pagrindo tikrovėje bandymas kovoti su smurtu, vien tik tai, sakykime, sukuriant teisinius konstruktus, jis yra kontraproduktyvus. Ir šiandien iš tiesų, va, jeigu kalbam apie tai, kaip Lietuvoje reikėtų gerinti ir taip toliau, tai tiesiog reikėtų na, pirmiausiai pradėti ne nuo įstatymų nuostatų, nes tų įstatymų nuostatų ištenka, bet iš tikrųjų reikėtų pradėti žiūrėti nuo tos sistemos. Kaip jis vyksta. Ar iš tikrųjų ta sistema, kuri šiandien egzistuoja Lietuvoje, ar jinai padeda žmogui atsidūrusiam, sakykime, tokiai pavojingai situacijai. Bet vėlgi, kaip pasakyti, bet koks atitrūkimas nuo tikrovės arba išputimas vieno aspekto ir visiškai ignoruojant visus kitus svarbius aspektus, jisai nepadeda kovoti prieš smurtą, bet priešingai jisai sugriauna kai kurios svarbus ryšius arba kai kurias visuomenė nusistovėjusios nuostatas, kurios realiai preventyviai veikia prieš smurtą. Tai turbūt tiek būtų galima pasakyti.
Kristina, dar norėtųsi kreiptis į jūs. Iš tikrųjų, na, išsiaiškinom tam tikrus šitos konvencijos pavojus, tam tikrą žalą, kurį gali padaryti Lietuvos visuomeniai. Jūsų teigimu, kokios piliečių galimybės, kokios eilinio žmogaus galimybės yra užkirsti kelią tokios konvencijos ratifikavimu, ką mes kiekvienas galim padaryti, kad politikai neratifikuotų šio dokumento?
Kalbėjote apie tai, kad politikai patiria didelį spaudimą, diplomatinį didelį spaudimą, taip pat nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia Lietuvoje ir palaiko na, socialinės lyties sampratą ir pačią konvenciją taip pat spaudžia politikus ją ratifikuoti. Todėl yra labai svarbu, kad politikai patirtų spaudimą ir iš kitos pusės, kad jie pamatytų, kad Lietuvoje yra didelė dalis piliečių susirūpinusių, kad nebūtų keičiama ta lyties samprata Lietuvos teisinėje sistemoje ir kad ši konvencija nebūtų ratifikuota. Todėl būtų prašymas ir kvietimas Lietuvos gyventojams jiems prieinamais būdais duoti žinoti, tiesiog išsakyti savo nuomonę politikams. Tai galima padaryti telefonu, susiradus jų kontaktus, galima padaryti elektroniniu paštu, parašyti tiesiog išreikšti tą savo nuomonę, arba paprasčiausias būdas būtų tiesiog pasirašyti Laisvos visuomenės instituto parengtą peticiją, kuri bus pateikta politikams, tiek prezidentei, tiek vyriausybei, tiek Lietuvos Respublikos Seimui ir ji ragintų politikus neratifikuoti Stambulo konvencijos. Šią peticiją būtų galima rasti Laisvos visuomenės instituto internetinėme tinklalapyje, tiesiog įėjus adresu laisvavisuomenė.lt ir ten prie peticijų didelėmis raidėmis užrašą pamatytų gyventojai ne Stambulo konvencijai. Tiesiog pasirašiu šią peticiją, būtų ta nuomonė išreikšta. O mes planuojame nuo Laisvos visuomenės instituto ir kitų nevyriausybinių organizacijų grupės pateikti argumentus dėl šitos konvencijos neratifikavimo. Taip pat pateiksime konvencijos nuostatų bei Lietuvos teisės aktų nuostatų palyginimo lentelę, kuri aiškiai parodytų, kad nieko naujo iš esmės konvencija neįneša Lietuvos teisinę sistemą. Ir pridėtume kartu ir šitą gyventojų pasirašytą peticiją, kaip tokį parodymą, kad iš tikrųjų yra labai didelė dalis nevyriausybinių organizacijų ir žmonių, kurie prašo neratifikuoti šitos pavojingos konvencijos.
Labai ačiū mūsų pašnekovom. Šiandien priminsiu, kad kalbėjomės su teisininku Vygantu Malinausku ir Laisvos visuomenės instituto atstovė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Nu, aš, politologas Dovilas Petkus, su jumis jau atsisveikinu. Būkit sveiki ir žvalūs, daug skaitykit ir domėkitės ir neleiskit valdžiai jūsų apgaudinėti. Sudieu.